Doamne, ce miros! Carnea prea prăjită de la conservă a sfârâit în tigaie, făcându-mă să-mi acopăr nasul cu brațul. Pârâitul cărnii grase era destul de zgomotos pentru a se auzi peste rugămintea din suflet a lui Jean Valjean către Javert din Mizerabili, care se juca în teatrul de sub apartamentul nostru. Arsesem bucățile mai subțiri din greșeală în timp ce cojam cartofii, iar în acest moment nu mai era speranță să le pot salva în vreun fel. Îndemânarea pe care mama o avusese din totdeauna în bucătărie nu binevoise să se abată și asupra genelor mele. Detestam să gătesc prostia aceea la conservă, dar mama căpătase o poftă ciudată de carne în ultima vreme și rămăseserăm fără fripturile mici și rotunde pe care îi plăcea să le mănânce în sânge. Nu puteam să nu mă întreb dacă cererile acestea ciudate nu erau de fapt corpul ei, care încerca să se facă bine. În fine, speram să fie așa. Când o vedeam devorând friptura, cu sângele alunecându-i pe la colțurile gurii, mă simțeam ca un spectator al unui episod crunt din planeta ostilă. O priveliște ce țomora apetitul. Mai ales deoarece mamei nu-i plăcuse niciodată în mod deosebit să mănânce carne. Carnea la conservă era departe de a fi friptură, dar tatăl meu vitreg, Connor, dacă îi puteam spune astfel, nu muncise câteva zile și nu prea aveam bani pentru mâncare. Bee, am strigat-o pe sora mea vitregă mai mică, porecla pentru Beatrix, și am trântit carnea arsă în farfuriile ce așteptau. Te-ai uitat la mama cum te-am rugat? Oh, fii rar! Vorbele ei au fost urmate de bufnituri de pași. Am clătinat din cap zâmbind. La 12 ani, cu 4 ani mai mică decât mine, Bee purta mult mai multe responsabilități decât alte fete de vârsta ei. Asta era valabil pentru noi amândouă. Boala mamei se înrăutățise. Se înrăutățise mult, iar faptul că refuza să meargă la doctor punea și mai multă presiune pe Bee și pe mine, care trebuia să ne descurcăm singure cu evoluția simptomelor ei ciudate. Deși mama încă părea să fie lucidă, erau și momente terifiante. Ca în nopțile în care îmi spunea că vin bărbați răi după ea, nopțile în care era acoperită de transpirație, iar ochii îi luceau de la orori nevăzute. Îi numea monștri pe acești călăi invizibili, dar în mintea ei erau la fel de real precum cearcănele adânci de sub ochi. Deși, pe cât de oribil era să spun asta, cu șira spinării deformată, cu ochii argintii, lucioși și cu oasele proeminente, începuse ea însăși să arate precum monștrii de care vorbea. Nu fusesem niciodată genul care se roagă, dar în ultimele câteva săptămâni mă rugasem mult, în zadar, în genunchi, iar dacă Dumnezeu exista, cu siguranță nu oferea prea multă speranță. Tocmai puneam ultima lingură de cartof prăjit în farfuria lui Bee când m-a oprit un ciocănit la ușă. Am așezat cratița pe aragaz în liniște și m-am șters pe un prosop de bucătărie aflat aproape de mine. M-am îndreptat spre hol cu pași prudenți și m-am uitat spre ușa de la intrare. O nouă bătaie zgomotoasă m-a făcut să tresar, iar îndrăzneala persoanei care făcea această hărmălaie enervantă m-a înfuriat. Am tropăit spre ușă și, pe vizor, am văzut un bărbat pe care nu l-am recunoscut. Ochii mici, adânciți în orbite, o cicatrice lângă ochiul stâng și un nas strâmb în mod straniu, ca și cum luase parte la prea multe lupte, toate acestea îl făceau să arate precum o fotografie umblătoare a unui infractor din baza de date a poliției. Un lucru pe care îl învățasem locuind într-un oraș precum Covington era că nu le deschideai ușa persoanelor necunoscute, mai ales celor care arătau ca niște criminali. Omul a bătut iar tare în ușă, iar asta m-a făcut să scrâșnesc din dinți de iritare. "Da?" am strigat prin bariera dintre noi. "Ce dorești?"